Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 11 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me lansimin e një platforme elektronike të prokurimit, institucionet në Kosovë synojnë rritjen e transparencës së fondeve publike. Raportohet se qindra familje nga pjesa veriore e Irakut po largohen për shkak të urisë dhe sundimit të militantëve të Shtetit Islamik. Në moshën e 69 vjeçare, ka vdekur këngëtar i njohur britanik David Bowie. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se qindra familje nga pjesa veriore e Irakut po largohen për shkak të urisë dhe sundimit të militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Havija dhe territoret e afërta. Në raport theksohet se shumë prej tyre kanë vdekur në udhëtime të rrezikshme me qëllim që të arrinte forcat e sigurisë së Irakut, që i janë afruar qytetit Havija pas avancimeve aktuale të militantëve të Shtetit Islamik në pjesë të tjera të Irakut. Shefi i policisë në rajonin Havija, Fatah Al-Kafai, tha dje se familjet të tëra kanë ecur për dy ditë në përterren malor dhe motë të ftoft për të arritur në territorin e afërt Al-Fata, ku forcat e sigurisë së Irakut po i pranojnë dhe ndihmojnë familjet që janë larguar për çdo ditë gjatë javës së kaluar. Numri të vrarëve nga sulmet ajrore të Rusisë në pjesën veriore në Siri ka arritur në 81 vetë, përfshirë së paku 52 civil. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Lëlondër tha se 23 pjestar të frontit Al-Nusra dhe 6 kryengritës të tjerë janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë kundër një ndërtese afër tregut të njohur në provincën Idlib. Ky kompleks që u dhiqet nga fronti Al-Nusra, që është grupi ndërlidhur me Al-Qaida në Siri, shërbente si burg dhe gjykatë fetare. 52 njerëz të tjerë, përfshirë civilët burgosur në këtë kompleks, po ashtu janë vrarë. Në mesin e civilëve të vrarë ishin 2 femra dhe 1 fëmijë. Rusia po ndërmerr sulme ajrore në Siri prej 30 shtatorit të vitit të kaluar në mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Filmi The Revenant ka fituar më së shumti çmime në ceremoninë Globe Art në Hollywood. Ky film i fitoi 3 çmime në ceremoninë që u mbajtë më vonë, përfshirë edhe atë për dramën më të mirë. Ylli i këtij filmi, aktori i njohur Leonardo DiCaprio, është shpallur aktori më i mirë, ndërsa Alejandro Inarritu u shpall regjisori më i mirë. Filmi The Martian e ka marrë çmimin për komedin ose filmin muzikor më të mirë, ndërsa aktori më i mirë komik u shpall Matt Damon. Manifestimi Globe Art, i organizuar nga Asociacioni i Shtypit të Jashtëm në Hollywood, është i pari i këtij lloji në sezonin e çmimeve për filmat më të suksesshëm, që kulmon më 28 shkurt me dhënien e çmimeve Oscar. Ndërfituesit e Globit të CVM është edhe aktori i njohur Sylvester Stallone, që u nderua për rolin më të mirë mbështetës në veprën e tij Creed, që paraqet një reprizim të rolit të tij ikonik të boksierit Rocky Balboa. Drama hungareze për Holocaust, Son of Saul, e fitoi çmimin për filmin më të mirë të jashtëm. Këngëtari legjendar britanik David Bowie ka vdekur në moshën e 69 vjeçare pas një betaje me sëmundjen e kancerit. Në profilin e tij në rrjetin Twitter dhe Facebook, raportohet se David Bowie ka vdekur në mënyrë paqësore, i shoqëruar nga familja e tij pas një betaje të guximshme 18 muajshe me kancerin. Këngëtari Bowie, i cili para një jave e paraqiti një album të ri, ishte i njohur për stilin e ri glam rock dhe ishte njëri nga artistet më të suksesshëm të shekullit 20. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, në fillim të këtij viti, institucionet e Kosovës e kanë lansuar një platformë të prokurimit elektronik me të cilën synohet rritja transparencës së shpenzimit të parasë publike. Megjithatë, kjo platformë, përnjohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, nuk i eliminon në parregullësit të cilat ndodhin në procesin e prokurimit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vetëm prokurimi elektronik i cili ka filluar të aplikohet në Kosovë qysh në fillim të këtij viti, sipas përfaqësuesve të biznesit, nuk do të mund të eliminojë të gjitha parregullësitë të cilat i ka pasur fusha e prokurimit publik në vend. Prokurimi publik në Kosovë për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Parregullësitë evidentuara gjatë procesit të prokurimit publik ishte thënë se kanë krijuar probleme të mëdha edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se bizneset në vazhdimësi janë ankuar për keshpërdorim në proceset tenderuese. Në ulumtimet që janë bërë nga Oda Amerikane me bizneset, këta të fundit kishin treguar për një fenomen të tillë.
Në luftimin e korrupsionit, rritjen e transparencës dhe rritjen e llogaridhënies së menaxhimit të financave publike do të jetë rëndësishme platforma elektronike e prokurimit publik që është inauguruar. Mirëpo realisht vetëm platforma elektronike nuk do të sjellë të gjitha efektet e rezultatet e pritura nëse nuk punohet më tej në fuqizimin e të legjislacionit që ka të bëjë me prokurimin.
Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Në anën tjetër, rënjohësi çështjeve ekonomike Milazim Abazi konsideron se korrupsioni në fushën e prokurimit nuk mund të luftohet vetëm me platformën elektronike të prokurimit publik.
Unë besoj se kjo është një gjë pozitive që e ka ndërmarrë qeveria e Kosovës. Prokurimi elektronik, nëse krijohet fryma për luftë ndaj korrupsionit, mund të ndihmoj shumë në rregullimin e kësaj fushe, cila është më ndjeshme, më korruptuara në nivel të Kosovës. Por nuk mjafton vetëm zbatimi i këtij programi, vetëm orientimi në prokurimin elektronik. Duhet krijohet fryma për luftën ndaj korrupsionit.
Autoritetet e Kosovës kishin theksuar se fillimi i zbatimit të platformës elektronike të prokurimit do t'i kursejë buxhetit rreth 80 milion euro në vit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në inaugurimin e kësaj platforme elektronike të prokurimit publik kishte deklaruar se përmes prokurimit elektronik do të shtohet transparenca dhe konkurenca në procesin e prokurimit, do të ndikohet në uljen e çmimeve dhe në kursimin e parasë publike, si dhe në cilësinë më të mirë të projekteve të cilat financohen me paran publike. Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003 dhe deri më tani ky ligj ka pësuar më shumë se 5 herë ndryshime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fakultetet të ndryshme të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina ofrojnë kushte për studime më tepër në bazë teorike, ndërsa mungon ana praktike e studimeve. Më tutje, disa studentë të këtij universiteti thonë se mungesa praktikës në fakultete po paraqet problem edhe për gjetjen e ndonjë vendi të punës. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Labinot Berisha, student në fakultetin teknik, thotë në këtë fakultet mungon praktika dhe për këtë mundësit për punësim janë më të vogla.
Kushtet janë më dherë, nëse mos pari s'ka praktikë me vonë, që në ne vitë e neve bashkë në teknik. Vim përshamu, në jem komunikatë se në mësku diçka për kjerë ose për diçka që është pak e hecë, dy lanë të krejtë.
Besnik Zabeli ka përfunduar studimet në fakultetin juridik, por që punon si kamarier në një lokal në qendër të Prishtinës. Besniku dëshiron që gjatë këti viti të ketë mundësi të punësot në profesionin e ti.
Kamarier, 200 euro. Vështë për veti, po, o për familje, ja, vështë për veti.
Se në fakultetet të ndryshme mungojnë kushtet elementare për praktik, thot edhe Besa Gashi, studentë në fakultetin e arkitekturës.
Në fakultet nuk janë elementaret, por nuk janë kushtet moderne se nuk ke materiale për mësim, dhe do të na shumë e hulumtu. Me kompjuter, me hi edhe me hulumtu, na diçka aty nuk e kemat mësik, mungojnë kushtet teknike. Studenta do të me mësit e veta mi bde krejt.
Ndërkaq, Kestrin Lushta ka diplomuar në fakultetin ekonomik dhe thot se punësimi varet nga praktika dhe shkaftësia që posedon personi.
E kanë thjale, një ekonomist i ka nëzotim 20 kostur firma po 30 i diplomu, një ekonomist i diplomu nuk e ka asnjë.
Naim Berisha po ashtu student, thot se problemi që ndronë sepse shumë të rinë studiojnë, për nuk janë të përkushtuar në studime dhe praktikën.
Dihet që të na shumica kryen fakultetin vesh shkele shkosa për me mërë një diploma. E normal që kur delë prej fakultetit nuk është në gjendje për me mojët firmën zotrim.
Në mungesë të kushteve për përfundimin e praktikës, një i ri nga Prishtina ka vendosur që të studiojë në Tiranë. Leotrim Hasani thotë se me dëshirë do të studionte në ndonjë vend bashkimit evropian, por kushtet financiare nuk kanë mundësuar që të shkojë më larg se në Shqipëri.
Mendoj se është më kvalitativ mësimi se në Prishtinë këtu. Moshatarët e mi gjatë kohës studimeve kanë të limituar mundësi për postim, për shkak se nuk kemi shumë eksperiencë. Vështirësitë mendojan këtu që i kemi punë të limituar, kështu që shumicën e kohëve na bjen me kaluar për kafe, në për.
Ndryshe zyrtarë të Ministrisë së Arsimit kanë pohuar se gjatë këtij viti do të merren masa konkrete për përmirësimin e cilësisë së arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 43 sekonda. Vazdojmë emisionin. Numri grave shqiptare në Maqedoni që trashëgojnë në pron është shumë i vogël, andaj kërkohet që kjo situatë të ndryshojë në mënyrë të shpejtë, thonë aktivistët për të drejtat e femrave në Maqedoni. Sipas tyre, në këtë gjendje kanë ndikuar kryesisht e fryma patriarkale dhe paragjykimet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjane Kreshova nga forumi i gruas në Tetov thot se në munges të dhënave konkrete, ajo u referohet të dhënave që merë nga tereni, duke nënvizuar se gratë shqiptare mbi 95% e rasteve heqin dorë nga e drejta për të trashëguar pron.
U mendoj që këtu ndikon ende patriarkalizmi dhe paragjykimet që janë, mendoj, në mesin ton, janë ende dhe do jenë një periudhë gjatë, derisa nuk kemi ngritjen e vetdijes tek popullata.
Ajo si problematike fokuson dhe mosmarrjen e pronës krijuar në bashkësi nga anë grave pas divorcit. Ndërkaq Leonora Kaliçi nga organizata e grave ajo fajin për këtë realitet në Maqedoni, duke e bërë femrën pjesë pasive të shoqërisë, si rrjedhojë mungesës së mjeteve financiare, ja adreson më shumë faktorëve.
Edhe pse është filluar të veprohet nga pak dhe ngjehet në një frym e lehtë në këtë drejtim, mungojnë iniciativa të shumta, veprim konkret në këtë drejtim, të cilat hapin debate të tilla fillimisht, e të cilat veprojnë në sensibilizimin dhe informimin e gruas për të drejtat themelore të saj, ku përfshihet edhe drejta e pronës si e drejtë themelore dhe parësore.
Si pasaj, më problematikë është fakti se femra është vetë ajo që e përjashton veten nga e drejta e trashëgimisë.
Duhet teksuar gjithashtu se tek ne fatkeqësisht është femra ajo e cila e përjashton pasurinë e saj. Do të thonë, femra është vetë ajo e cila e përjashton të drejtën e saj të cilën e posedon, duhet ta ketë me liç dhe duke u bazuar në botë kuptime se ajo del nga ajo shtëpi dhe shtëpinë e ka krejtësisht dikun tjetër, me thënë një pronë tjetër e cila as pak nuk i takon asaj.
Edhe Fatmira Iruli, cili punon me vite si noter, sqaron se pjesa më e madhe e gjinisë fembrore vullnetarisht heqdor nga trashëgimia e tyre në interes të vëllezërve, ndërkohë që janë të pakta rastet kur vetë prindërit përcaktojnë se trashëgimia do t'u takojë vetëm djemve, por jo edhe vajzave.
Unë mund të them që kjo pjesa shqiptare është shumë e saktë. Femrat shqiptare, domethënë, heqin dorë nga e drejta e trashëgimisë, nga pjesa ligjore që i takon. Përsa kjo pjesa tek qytetarët Maqedonas nuk ndodh.
Organizatat e grave gjithashtu kanë theksuar se mungesa e femrës si bartës e pronës në sektorin e biznesit ka të bëjë me mungesën e kapitalit fillestar për të filluar çfarëdo lloj veprimtarie ekonomike, duke nënvizuar se mosfruzimi i së drejtës së pronës ndikon dhe në cilësinë e jetës jo vetëm të femrave, por shoqërisë në përgjithësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Me lansimin e një platforme elektronike të prokurimit, institucionet në Kosovë synojnë në rritjen e transparencës së fondeve publike. Raportohet se qindra familje nga pjesa veriore e Irakut po largohen për shkak të urisë dhe sundimit të militantëve të shtetit islamik. Në moshën e 69 vjeçare ka vdekur këngëtari i njohur britanik David Bowie. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.